Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Dacă sunteți alături de noi astăzi și dacă ne urmăriți, înseamnă că aveți un auz foarte bun. Ce ne-am face dacă am avea o tulburare de auz, o problemă auditivă? Cel mai probabil am reușit să citim, dar ne-ar fi foarte greu să înțelegem ce se discută la televizor sau la radio. Astăzi vom vorbi despre aparatele auditive, protezele auditive, care pot aduce o îmbunătățire semnificativă a auzului la persoanele care au diferite grade de hipoacuzie. Alături de mine în studio se află doamna Anca Modan, audiolog-psiholog la Centrul de Îngrijire a Auzului Audiologos. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
Care ar fi semnele că o persoană nu aude bine? Să vorbim întâi despre adulți, cei mai mulți dintre cei care ne urmăresc sunt adulți, dar apoi vedem și cum se testează la copil auzul.
Dacă vorbim despre hipoacuzia instalată odată cu înaintarea în vârstă, așa numită presbiacuzie, persoana poate să observe că are nevoie din ce în ce mai des să-i roage pe cei care îi spun ceva să repete, sau uneori anturajul poate să-l facă atent pe respectivul pacient că pierde informație, că nu mai este atât de atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui. De asemenea, familia uneori, atunci când însoțește un pacient la protezare, ne spune: dă foarte tare, l-am adus pentru că dă foarte tare televizorul, vecinii sunt deranjați, sau vrem să o lăsăm pe bunica să stea cu nepotul și ne-am dat seama că nu aude ce îi se spune și așa mai departe. Deci uneori sunt cei din jur care observă primii, alteori persoana în cauză își dă seama că pierde informație față de cum era înainte.
Această presbiacuzie este normală sau apare la unele persoane mai frecvent decât la altele?
Da, practic orice ni se întâmplă e normal, dar nu e obligatoriu să se întâmple tuturor. Unii oameni au o sensibilitate a nervului auditiv, așa cum unii dintre noi după o anumită vârstă începem și purtăm ochelari. Același lucru se poate spune și despre persoanele care își vor pierde auzul sau o parte din el, nu total, odată cu înaintarea în vârstă. Au nevoie de un sprijin pentru a reauzi în limite normale.
La adulți, în afară de înaintarea în vârstă, mai sunt și alte cauze ale pierderii auzului?
Sigur că da, sunt cauzele care pot să survină practic la orice vârstă, sunt anumite boli infecțioase, sunt tratamentele pentru cei care, știu eu, fac chimioterapie și atunci ca un efect secundar al acestor medicamente poate apărea și hipoacuzia, sau cei care iau diuretice de ansă și acestea sunt ototoxice în cantitate mare, aspirina, chiar și ea banală, aspirină poate fi și autotoxică în cantități mari, sunt pacienți care o iau pe termen lung și atunci pot dezvolta în timp hipoacuzie. Sunt bolile, așa cum am spus, varicela, este oreionul, care pot da la rândul lor hipoacuzie.
Așadar, o parte din cauzele hipoacuziei la copii sunt comune cu cele ale adultului.
Da.
Sunt și copii care se nasc sau dobândesc această problemă în primele luni de viață.
Da, așa este. Aș vrea însă să mai zic ceva înainte să trecem la copii, pentru că în cazul adulților un procent important din cei care ajung hipoacuzici o reprezintă cei cu hipoacuzii profesionale, cu traume sonore. Sunt cei care lucrează în zgomot fără să se protejeze corespunzător, sunt cei care, știu eu, deși primesc la locul de muncă acele căști sau dopuri antifoane, refuză să le poarte și ajung, din păcate, în situația de a purta proteze auditive. Și nu în ultimul rând este și cazul celor care ascultă muzică foarte tare sau ascultă muzică la căști și uită că, în fine, trebuie să mai audă și ce e în jurul lor. Da.
Cei care merg pe străzile orașelor mari, unde este deja un zgomot și puternic și mai ascultă și muzică.
Da,
am citit pe internet că sunt și mai predispuși la hipoacuzie, pentru că în afară de faptul că este un zgomot de fond, ei dau muzica mai tare.
Așa este, se sumează efectele. Da, decibelii se face suma lor și practic ajung să fie supuși unor intensități foarte puternice.
Bun, și atunci la copii sunt alte cauze suplimentare față de ce ați spus până acum?
La copii, da, încă din perioada intrauterină, copilul poate fi supus unor agenți nocivi pentru auz. Sunt tot bolile infecțioase, dar care de data aceasta îi afectează deja de dinainte de naștere. Varicela, rubeola sunt cele mai cunoscute ca fiind acompaniate de hipoacuzie. De asemenea, sunt infecțiile cu citomegalovirus și cu alte tipuri de microbi.
Și ce poate face mama pentru a preveni aceste afecțiuni, astfel încât și copilul să fie ulterior sănătos?
În principiu, dacă o persoană se hotărăște să rămână gravidă, să aibă un copil, este bine să-și facă un sumar al stării de sănătate. Și este bine să cunoască situația bolilor infecțioase pe care le-a avut în copilărie. Dacă știe că nu a avut varicelă, rubeolă, trebuie acordată mare grijă expunerii în perioadele de vârf ale bolilor respective primăvara și toamna, să aibă grijă să nu stea înconjurată de colectivitățile de copii și așa mai departe. Și de asemenea și noi toți ceilalți putem ajuta în sensul acesta, dacă suntem bolnavi sau copilul ne este bolnav de varicelă sau de rubeolă, să-l ținem acasă până nu mai este contagios, pentru că, din păcate, uneori oamenii au senzația că nu e nicio problemă să ieși cu aceste boli în public. Da.
Bine că avem emisiuni medicale și putem să informăm oamenii că este într-adevăr o responsabilitate
comună,
atunci când ești bolnav, să-i protejezi pe cei din jur, iar pentru femeia sărcinată deja este o responsabilitate dublă.
Da.
Antibioticele pot să conducă la instalarea hipoacuziei dacă sunt administrate incorrect?
Da, pot să conducă la instalarea hipoacuziei și dacă sunt instalate corect. Practic, sunt persoane care au sensibilitate la antibioticele aminoglicozidice, cele care se termină cu ină, cum le povestesc pacienților, streptomicină, canamicină. Toate acestea, în principiu, trebuie luate cu prudență dacă se cunoaște o anumită sensibilitate a pacientului sau chiar mai mult se poate ca pacientul să-l roage pe doctor să-i prescrie un tratament alternativ. Mai ales pentru pacienții care au deja hipoacuzii, ideea ar fi să nu ia în continuare antibiotice din acestea aminoglicozidice ca să nu le cadă și mai mult pragul de auz.
Să vorbim acum despre investigațiile care se fac pentru a identifica dacă este vorba într-adevăr de o hipoacuzie. Înainte de emisiune, colegii mei au repetat de câteva ori o întrebare pentru că eu nu o auzeam. De fapt, o auzeam, nu o înțelegeam. Este vorba de o hipoacuzie?
Mai degrabă e vorba de oboseală auditivă, așa cum zicem noi. Da, ca investigații și aici putem să împărțim pe categorii de vârstă. La copii mici se practică măsurătorile obiective, adică copilul este adormit sau dacă e suficient de mare trebuie doar să stea liniștit și se culeg potențialele nervului auditiv, așa numitul ASSR sau BERA, iar la adult se fac testele obișnuite, audiograma tonală.
La adult nu se poate face același test ca la copii? Potențialele auditive nu pot fi măsurate și la adult?
Sigur că pot fi măsurate și la adult, dar este o procedură costisitoare și care durează foarte mult, în jur de 50 de minute, o oră.
Iar audiograma cât durează?
În jur de un sfert de oră. Și este mult mai simplu și mai puțin costisitor.
La audiogramă, pacientul trebuie, de fapt, să coopereze, să poată
exact,
să răspundă.
Da. Se fac aceste teste BERA adulților care au diverse probleme, știu eu, psihice, nu ne putem baza pe răspunsul lor, sau în cazurile medico-legale, când trebuie să știm că pacientul nu ne minte, practic, că pragul măsurat este chiar cel pe care îl obținem.
Da. Și trebuie să existe o corelație așadar între ce este la audiogramă și ce rezultat obțineți la testul potențialelor auditive.
Da, ele trebuie să fie în concordanță, da.
Bun, și din aceste teste vă puteți da seama dacă este o problemă a urechii sau a nervului auditiv sau dacă este o problemă neurologică?
Da, atunci când ziceți ureche, eu mă gândesc automat la tot analizatorul
incluzând
auditiv.
Și nervul auditiv, da.
Da, sigur, în funcție de localizarea hipoacuziei, audiogramele arată diferit, adică pacienții care au hipoacuzii de transmisie o să audă mai bine cu căștile în vibrație osoasă și mai puțin bine cu cele pe cale aeriană, adică o să fie o diferență între cele două praguri obținute, cei cu hipoacuzie neurosenzorială o să aibă ambele curbe suprapuse.
Și practic e mai ușor de tratat prima grupă, da?
Da, cea de transmisie, da.
Pentru că cea neurosenzorială, practic, problema este neurologică.
Da, este problema celulelor ciliate din cohlee sau a nervului auditiv sau a ariei corticale pe care se proiectează respectivul analizator.
Bun. Pentru că ați adus vorba despre asta, eu când am folosit termenul ureche, mă referam doar la pavilion.
Da.
Pentru că noi asta vedem. Uh-huh. Da? Ne-ați putea explica ce este în interiorul...
După pavilion?
După pavilion, în da. Craniu.
Da, urechea practic e formată din trei părți. Urechea externă, care este de fapt ceea ce numim popular ureche, este acest pavilion și conductul până la timpan, conductul auditiv extern până la timpan. Între timpan și fereastra rotundă este ceea ce numim urechea medie și de acolo mai departe până la centrii corticali este urechea internă practic, deci, și căile de transmitere
nervoasă. Urechea internă este în os.
Urechea internă, da, este în os și cuprinde cohlea.
Este un organ foarte complicat, așa, care...
Și foarte sensibil totodată, da.
Practic, la mici variații poate să sufere, chiar variații de presiune și, într-adevăr, a păstra o igienă corectă a urechii intră cumva în educația noastră, ar trebui să intre în educația noastră, inclusiv cum ne spălăm, dacă folosim sau nu bețișoare, toate lucrurile acestea pot să conducă la diverse probleme,
da,
și să ne pierdem auzul doar din lipsă de informație.
Da, așa este. Și un lucru iarăși foarte important este că există un anumit tip de hipoacuzie, destul de rar întâlnită, dar totuși există, este așa numită surditate brusc instalată. Dacă o persoană brusc nu mai aude cu una sau cu ambele urechi, de obicei se întâmplă la o singură ureche, indicația este ca în maxim 72 de ore să se prezinte la o secție de ORL, pentru că acelea sunt orele când se poate interveni în sensul recuperării auzului, după poate fi prea târziu.
Același lucru este valabil și în cazul pierderii bruște a vederii. Cu cât se prezintă mai repede la urgență, cu atât se poate salva simțul respectiv.
Da, da, da. Da.
Așadar, există examinări care se fac atât la copii cât și la adult și sunt obiective sau subiective.
Subiective, da, putem spune, cu participarea pacientului.
Este nevoie și de RMN sau de alte investigații mai costisitoare, imagistice, pentru a se vedea integritatea sau...
Da, există situații când se recomandă și investigații imagistice. Acestea de regulă le recomandă medicul orelist atunci când primește de la noi audiologii audiograma. Este mai ales cazul adulților care au hipoacuzie unilaterală, deci o hipoacuzie brusc apărută sau, în fine, apărută treptat, dar de curând pe o singură ureche, întotdeauna ridică întrebarea ce se întâmplă acolo. Nu este cumva o problemă a nervului, o mică tumoră sau altă problemă care trebuie văzută și asupra căreia trebuie intervenit chirurgical. Deci există și astfel de situații. De asemenea, în cazul în care pacientul are o hipoacuzie profundă și se recomandă implantarea cohleară, înainte de a ajunge la operație, chirurgul are nevoie să vadă cum arată lucrurile la nivelul urechii interne și de asemenea va cere o investigație și RMN și CT.
Bun, haideți să vedem când se folosesc protezele auditive și când se recomandă implantul cochlear.
Protezele auditive sunt practic prima linie de intervenție în cazul persoanelor cu hipoacuzie neurosenzorială. Se folosesc în toate hipoacuziile medii, moderate, severe și chiar și sever profunde dacă pacientul e mai în vârstă și nu ne mai punem problema unui implant cochlear. Pentru copii, dacă au hipoacuzie profundă, deja în ultimii ani indicația este de purtat câteva luni proteza auditivă, după care ei sunt îndrumați spre implantare cochleară.
Și aparatele acestea, așa numitele aparate auditive, înțeleg că se spune corect proteza auditivă.
Da, proteza auditivă, așa.
De câte feluri sunt? Telespectatorii vor putea vedea două modele de aparate auditive.
Da, avem acolo în cutiuță un aparat clasic retroauricular. Este un aparat care permite o amplificare mai mare, pentru că și dimensiunile lui sunt mari și bateria este mare. Există și aparate mai mari de atât și aparate mai mici, clasice.
Aparatele acelea vechi care țiuiau, da? Erau și mai mari decât acesta.
Există și în prezent aparate mari. Ele țiuie practic din cauza că este un fenomen de microfonie, așa cum se întâmplă când un cântăreț se duce cu microfonul lângă o boxă. Nu e din cauza aparatului.
Dar acesta este un aparat digital?
Da, toate aparatele actualmente sunt digitale.
Iar
există foarte
vechi
puține
erau
analogice.
Analogice, iar acestea pot fi practic programate, nu?
Da, se folosește
pe o anumită frecvență,
un soft special pe calculator și sunt programate în funcție de audiograma pacientului.
Și am văzut că aici unde este culoarea bej poate fi roșu, albastru.
Da, 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 se pot comanda în culorile părului sau în culori moderne, dacă
pacientul dorește. În culorile hainelor
așa
pe care le porți. Îți asortezi aparatul auditiv cum îți asortezi ochelarii, nu?
Da, și pentru copii există tot felul de apțipilduri, se pot personaliza.
Deci acesta este modelul clasic.
Da.
Mai avem aici un model foarte delicat.
Da, există așa numitele aparate RIC, adică cele care au casca aparatului direct în conductul auditiv, motiv pentru care sunt foarte mici.
Deci această bulină albă, doamnelor și domnilor, este casca, de fapt, care intră în ureche, este ca o cască de telefon.
E un silicon care acoperă casca, da, casca
este
sub bulină.
Da. Un fel de cască de telefon foarte sofisticată, nu?
Da, da.
Poate
exact
prelua și apelurile de la mobil?
Există și aparate care au niște interfețe speciale care se comportă ca un, le ajută să se comporte ca un Bluetooth, practic, da, ca un hands-free. Deci pacientul poate răspunde de la acea interfață și să audă direct în telefon aparate ce se vorbește la telefon.
Când se recomandă acest tip de aparat auditiv? Există recomandări medicale?
Da, tot pentru hipoacuzii neurosenzoriale sau mixte, pentru pierderi nu mai mari decât cele severe. Ele au fost până acum câțiva ani limitate pentru pierderi moderate. Acum s-a reușit construcția unor căști din acestea intraauriculare puternice, în așa fel încât și cei cu hipoacuzie severă pot să beneficieze de astfel de aparate mici.
Practic, cu cât hipoacuzia este mai severă, cu atât trebuie amplificat
exact,
mai mult sunetul,
da, da. Și din acest motiv și aparatul tinde să aibă dimensiuni mai mari. Problema acum, actualmente, nu mai este cea a difuzorului, care, așa cum am spus, poate fi construit mare și nici amplificatorului, cât a sursei de curent. Pentru aparatele mici, bateriile sunt mici și la o amplificare mare se vor consuma foarte repede. Asta este, pacientului se prezintă practic toate variantele și el alege. Prefer să fie mic și să-mi schimb bateria mai des. Sau...
Ce înseamnă des? Da. Deci aici este o baterie în această cutiuță mică.
Funcționează cu baterii, da?
Și cam la cât timp se schimbă, de exemplu?
Pentru cei care au hipoacuzii mari și aleg proteze mici, se pot schimba chiar la 5 zile bateriile. O variantă obișnuită e undeva la 2-3 săptămâni să dureze o baterie. Dar sunt pacienți care preferă să aibă aparatele cât mai discrete și atunci schimbă bateria mai des.
Bun, mai există și alte tipuri de aparate, în afară de acestea două care au practic o parte vizibilă?
După ureche, da. Mai există aparatele intra-auriculare, adică cele care intră cu totul în conductul auditiv extern și ele se împart la rândul lor pe categorii în funcție de amplificare și de dimensiune. Cele mai mici, practic, sunt complet situate în conductul auditiv și au un fel de gută, așa, cu ajutorul căreia se pot extrage din urechi. Sunt aparate însă cu amplificare mai mică. Există la fel amplificatoare puternice înglobate în tipul acesta de aparat, dar apare acea microfonie, acel fluierat despre care vorbeați mai devreme, pentru că microfonul și casca sunt situate la distanță foarte mică în cazul unui astfel de aparat și atunci e aproape imposibil să amplificăm foarte mult cu ele.
Așadar, sunt trei tipuri de aparate care se folosesc în funcție de gravitatea afecțiunii.
Exact.
Ele, spuneați mai devreme, că se programează pe un calculator. Aveți un program de calculator și în funcție de ce nivel are hipoacuzia pacientului, îi adaptați aparatul.
Exact, da. Există fiecare producător, practic, are cel puțin un soft de programare. Pe măsură ce apar noi tipuri de aparate, apar și noi softuri, în așa fel încât există mereu o preocupare în a ne upgrada softurile de reglaj.
Există problema zgomotului de fond, de exemplu. Dacă amplifică foarte mult sunetul dintr-o încăpere, presupun că amplifică și zgomotul de fond. Cum aude un pacient în spatele căruia uruie ceva?
Da, e o întrebare foarte bună, pentru că există aparate performante și din ce în ce mai accesibile pe măsură ce tehnica evoluează, care au această capacitate de a distinge sunetele care fac parte din domeniul frecvențial al vorbirii și de a le amplifica în mod preferențial față de cele care de obicei se regăsesc în zgomotele de fond. Adică zgomotele de frecvență joasă de obicei sunt amplificate mai puțin decât cele din regiunea medie sau înaltă. Există aparate extrem de sofisticate care fac această analiză permanentă a mediului înconjurător. Pe lângă acest lucru există și varianta de aparat cu telecomandă sau de aparat cu buton, cu ajutorul căruia pacientul poate singur să-și comute între diversele tipuri de ascultare. Adică noi din calculator putem să încărcăm pe aparat 5-6 moduri de amplificare diferite pentru aparat. De exemplu, sunt oameni care fac sport în aer liber. Avem pacienți care merg cu bicicleta. În momentul în care mergi cu bicicleta în trafic și cu vântul fluturându-ți pe lângă urechi, se aude acel zumzet foarte neplăcut pentru ei. Astfel încât putem să facem un program special pentru trafic și pentru zgomot de fond, cu o amplificare mică a frecvențelor joase și cu amplificarea mai mare a celor medii și înalte.
Aici, de exemplu, este puțin ecou.
Da, este.
Îi deranjează pe cei care poartă aparat auditiv?
Depinde. Pe cei care au pierderi mari, nu o să-i deranjeze pentru că nu o să-l distingă. Adică pentru ei faptul că aud e ceva nou și așa și îl vor asimila, cum ar veni, ca o experiență auditivă de sine stătătoare. Cei care au pierderi mici și moderate vor fi deranjați și, în principiu, deja există soluțiile înglobate în aparatul lor de către audiolog. E rolul audiologului să testeze toate variantele atunci când
deci
oferă un aparat.
Trebuie să știți exact unde merge, ce activități are și caracteristicile fiecărui loc în care își desfășoară viața.
Da, de exemplu, eu la cabinet întotdeauna fac acest reglaj al aparatelor în cel puțin două trepte pentru adulți și în multe trepte pentru copii. Pentru că într-o primă ședință de reglaj, practic, nu am decât audiograma, nu pot decât să mă ghidez după pragurile auditive de acolo, nu știu, nu pot nici să țin un interogatoriu să știu exact ce face pacientul în mod obișnuit și atunci îl rechiem peste două săptămâni după ce a apucat să treacă de o perioadă inițială de acomodare cu aparatul. Și atunci pacientul va fi atent, își va nota exact ce îl deranjează și în ce situații, în așa fel încât putem să lucrăm împreună la următoarea ședință la corectarea respectivelor situații, ne hotărâm dacă îi lăsăm posibilitatea să-și dea singur programele, să și le schimbe sau volumul și așa mai departe.
Există un program Dacă îl alegi, poți asculta foarte bine muzică, nu?
Da, există programe speciale și pentru cei care sunt melomani. Din păcate avem mulți pacienți muzicieni, pentru că au traumele acelea sonore de care v-am zis, apar și la cei care cântă în orchestre sau care cântă în formații de jazz, rock și așa mai departe și sunt expuși la sunete puternice.
Cum se face că, deși acum, de exemplu, există un zgomot mic de fond în acest studio, noi nu îl percepem cu atât de mare intensitate cu cât l-ar percepe un pacient cu aparat auditiv?
Noi suntem obișnuite să auzim toate sunetele din jur, iar creierul automat a învățat deja să facă diferența între ceea ce e important la un moment dat și ceea ce nu e important. Practic, zgomotele neimportante nu ne mai distrag atenția.
Decât dacă sunt foarte puternice și de durată
da,
lungă.
Da, vorbim de zgomotele înconjurătoare mici, da. Pentru pacienți, de asta și lăsăm această perioadă de 2 săptămâni, o lună de acomodare, tocmai ca să nu mai tresară la fiecare zgomot și să li se pară că e o problemă faptul că-l aud și să rămână, practic, să se decanteze lucrurile, să rămână doar cele care trebuie corectate și sunt anormale.
Aparatele auditive pot fi obținute depunând un dosar și pot fi decontate de casă?
Da, de Casa de Asigurări de Sănătate. Fiecare pacient are dreptul să depună la Casa de Asigurare Județeană, deci de care aparține cu domiciliul, un dosar cu recomandarea medicului orelist pentru protezare, audiograma de la noi sau de la orice cabinet acreditat. Și aici depinde, dacă este pensionar, îi trebuie și o copie după decizia de pensionare și ultimul talon de pensie. Dacă e copil, îi trebuie copie după certificatul de naștere și după buletinul părinților. Și se depune acest dosar și se așteaptă o perioadă de timp pentru aprobarea dosarului, dar poate beneficia de acea sumă fixă decontată de CAS.
Și dacă dorește un alt aparat mai sofisticat, completează...
Da, practic CAS-ul dă, așa cum am spus, o sumă fixă, este de 960 de lei. Sunt aparate care intră în această sumă, deci gratuite, și aparate care depășesc cu puțin sau cu mai mult această sumă, iar ei plătesc diferența.
Cu cât este hipoacuzia mai severă, cu atât aparatul costă mai mult?
Nu are o legătură. Cu cât e aparatul mai performant însă și cu cât are rezoluția frecvențială mai fină și procesează sunetul pe mai multe benzi frecvențiale, este mai scump.
Deci dacă ești meloman și ai hipoacuzie, ar fi bine să fii mai bogat.
Da, ceva cam așa. Da.
Eu am zis tot timpul că aceste aparate au ajuns exact la fel ca ochelarii și nu ne mai mirăm dacă vedem la cineva pe stradă că poartă aparat. Și esențialul este că ele îmbunătățesc foarte mult viața celor care înainte nu puteau să comunice, nu puteau să relaționeze bine. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre rezultatele acestor proteze auditive și despre modul în care viața pacienților este mai bună, mai frumoasă, mai plină de sens și ei simt că pot...
Sunt integrați, practic.
Da, pot fi integrați. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna audiolog, psiholog Anca Modan de la Centrul de Îngrijire a Auzului Audiologos. Am vorbit astăzi despre aparatele auditive. Vă mulțumesc pentru atenție și ne auzim mâine la o nouă ediție a emisiunii Starea de Bine. La revedere!